Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum adarlı dinleyiciler. Şuun 2021 yılın 11. mayı Gepli'nin tişinde günü. Şuun programımızda Mar'da yanvarın 10 tayı satılıyor. Türkmenistan veteranlardan pul yığınap yenisinin 75 yıllığını belledi. Ve belik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zeli bilen min Mirdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Aşgabatda 10-25 may aralığında avto ulugurlaryň hereketi çäklendirilýär. Bu barada ýarym resmi türkmen internet nişirleri habar berýärler. Maglumatda munyň Aşgabat şäheriniň häkimliginiň we jemgyýetçilik guramalarynyň paýtagtda bugünleriň dowamında ekologik çäresini guramak baradaky başlangyjy etasynda amal edilýändigi öňe sürilýär. Sol bir wagtda TDH 9-njy maýda köpçülik bilen ekologiýa çäresiniň geçiriljekdigini mälim etdi. Onuň dowamında awto ulugurlaryň hereketleriniň çäklendiriljekdigi barada hiç maglumat bermendi. Ýarym resmi türkmen neşirlerine görä awtobuslaryň we taksilaryň hereketine çäklendirmeler girdilmändir. Gaýly berdi bu başlangyjyň velosiped hereketini wagt etmäge gönükdirilendigi öňe sürilýär. Bu aralykda Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtda ulugurlaryň hereketiniň eýäm çäklendirilip başlanandygyny, munyň hem eýämden ýaşaýjylary käbir nukdanlyklary döredendigini belleýärler. Habarçylarymyz Aşgabatyň köçelerinde ýol gözükçülük gullugynyň işgärleriniň sanynyň artandygyny, şeýlede olaryň raýatlary ulugurlaryny durulgulardan çykarmagyna ruhsat bermeýändigini aýdýarlar. Aşgabatda awto ulugurlaryň hereketiniň çäklendiriljekdigi barada öňünden resmi ýagdaýda duýduruş berilmendi. Türkmenistanyň delegasiýasy 9-10 may aralygynda Hitaýa iş saparyny amala aşyrýar. TDH-nyň maglumatyna görä Sian şäherine amal edilen 3 günlük saparyň dowamında topar 2 ýurdun arasyndaky alınıp barylan hyzmatdaşlyk meselelerini maslahat eder. Şeýlede Merkezi Aziýa Hitaý döwletleriniň daşary işler ministrleriniň nowatdaky mejlisine gatnaşar. 9-njy maýda Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde türkmen baş diplomaty Rashid Meredow Hitaýyň daşary işler ministriniň ornbasary Li Yuchen bilen geçiripdi. Türkmen mediasında Nevit Gaz ulgumynyň iki taraplyň ykdysady hyzmatdaşlygyň iler tutulýan ugurlarynyň biri bolmagynda galýandygy bellenilýär. Türkmen prezidentiniň golaýda geçiren hökümet mejlislerinde boýun almagyna görä Türkmenistan Hitaýdan 8 milliard dollardan gowrak garz aldy. Emma Hitaý tarapy Aşgabatdan alýan gazynyň müçberi bardaky sanlary çap etdi. Türkmen tarapy satýan gazynyň narhyny alýan girdijilerini we bergi bor çagdaýlaryny ýaşyryn saklaýar. Türkmenistan İran'ı 3 tutsogy İran'a ekstraditsiýa etdi. Bu barada Mehr habarlar gullugy 9-njy maýda maglumat berdi. Tutsoglaryň bir kanun nese gaçakçylygy sebäpli türmä batylandygy bellenilýär. Sol bir wagtda tutsoglaryň şahsyýetleri aýan edilmeýär. Şeýlede olaryň haçan we haýsy möhlet bilen türkmen türmetine hökm edilendigi tahkiklaşdyrylmaýar. Tutsoglaryň İran'ın Horasan Razavi welaýatyndaky Loft Abad terhet geçilgisinde ýurda gowşurlandygy aýdylýar. Türkmen mediasynda İran'ı tutsoglaryň ekstraditsiýa edilmegi barada maglumat berilmeýär. Yerusalimde Israel polisiýasy Palestin protestçylary bilen çaknaşdy. Bu Palestin maşgalalarynyň gündogry Yerusalimden çykarylmak aradalarynyň arasynda tapgyr 3-nji gije dowam edýän gazaplalaryň çäginde bolup geçdi. Palestin saglyk işgärleriniň maglumatyna görä, polisiýanyň daş bölüklerini dünýän protestçylara garşy göz ýaşyrdyjy gazy we tiledijy granatlary ulanandygy aýdylýan çäherleriniň netijesinde azyndan 50 adam keselhanaga ýerleşdirilipdir. Gazaplalyk musulmanlaryň keramatly hasaplaýan Al-Aqsa mesjidiniň töwereginde ýüze çykdy. Soňky 3 günüň dowamındaky çaknaşyklarda ýüzlerçe Palestinalylar we 20-den aşa Israil polisiýa ofitserine şikayet etdi diýip saglyk we polisiýa edarlary maglumat berýärler. Palestin maskalalarının eyyamen simil veri duvam edyen isi boyunca geçirilmeli su dinlensiginin arasında şaherde dartlını yağdayı taklan yardı. 10-cı maydı geçirilmeli dinlensig neavelli vaxta çiline iyda tüysürüldü. 70 tövürüge adım yasa buturun yerlerinden çıkmak gork hizmetine karşı şikayet edyar. Iraklı protestçiler Karbala şaherinde belli bir aktivistin öldürülmeginden sonra İran'ın konsulhanasını oda vermeye sinanştılar. 2019 yılda Irak'ta hükümet karşı protestlerin kurumaçası olan Ehan Vazini yurttaki korrupsiya, şeylede İran verilen ilteşikli harbi toporların ve Tehran'ın tesirinin artmağına karşı çıkardı. Ehan Vazini 9-njy may günü gişlik öýünün daşında motosikletdäki näbelli hüjümçiler tarapyndan atylyp öldürildi. Vazini'nin öldürülmeginden sonra Karbala şäherinde protestler dürüdi. Gija goly onurçy protestçi İran'ın şäherdäki konsulhanasynyň daşında ýygnandy we diýwarlary derwezäni